Šajā sadaļā ir materiāli speciālistiem. Tie ir par tēmām, kas saistītas ar valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu. Materiāli palīdz ārstiem un citām ārstniecības personām labāk sadarboties ar Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centru VTPC. Tie palīdz visiem strādāt vienādi, kad raksta atzinumus un citus dokumentus. Tas padara tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas procesu vienkāršāku un ātrāku. Rekomendācijas pēc amputācijas šis materiāls palīdz ārstiem un rehabilitācijas speciālistiem sagatavot pacientu pēc amputācijas. Mērķis ir, lai protezēšana notiek ātrāk un labāk, un lai cilvēks atgūst ikdienas spējas. Materiāls ir domāts ārstiem, kuri stāsta pacientiem par svarīgām lietām pēc amputācijas. Tajā ir gan praktiska, gan medicīniska informācija, kas palīdz gatavoties protezēšanai. Materiālā ir skaidri aprakstītas rekomendācijas par ķermeņa sagatavošanu un pareizu gulēšanas vai sēdēšanas pozu, rētas kopšanu un tuskas pietūkuma mazināšanu, muskuļu aktivizēšanu un līdzsvara trenēšanu, psiholoģisko atbalstu un sarunu ar pacientu. Šīs materiāls nav likums vai noteikums. Tas ir palīglīdzeklis ārstiem ikdienas darbā. To var izmantot, lai izskaidrotu pacientam, kas jādara pēc amputācijas, lai dažādi speciālisti labāk sadarbojas rehabilitācijas laikā. Pieejami šādi materiāli. Rekomendācijas pēc amputācijas klīniskā ceļa karte pēc apakšējās ekstremitātes amputācijas plāns, kā notiek ārstēšana un rehabilitācija amputācijas stumbra saitēšana pēc virsceļa. Amputācijas kā pareizi apsaitēt kāju virsceļa amputācijas stumbra saitēšana pēc zemceļa amputācijas kā pareizi apsaitēt kāju zemceļa rekomendācijas pēc amputācijas bērniem. Klīniskā ceļa karte pēc amputācijas bērniem metodiskās rekomendācijas pacientiem pēc apakšējo ekstremitāšu amputācijas.